Ez zaude urduri. FOMOa daukazu. Edo beste modu batean esan da. Ez duzu ezer galdu nahi. Musikaren munduan jakin beharreko guztiak. Bealdean Ainhoa Vitoriarekin.
Iritsi da momentua eta iritsi da berari gabon, berari agur, berari kaixo, esateko agur, mono agur ez, agurtzeko esateko ordua. Ainhoa Vitoria, zer moduz?
Gabon, Jule.
Demoraldi berriarekin batera, zure bai hemen.
Bai, posik.
A ber, ofizialki usteet, gure lankide Berezi Fernandezek egin zuela liste bat, webunean, bai? eta esan zutela ez, hemen jarraituko zenula, baina, bueno, bai. Hemen ere bai irratien esango dugu, ofiziala dela Ainhoa Vitoriak, demoraldi honetan gurekin jarraituko duela.
Zondo, gainditu dut, eraz, ez? Urrengo maira.
A ber, ez dago, ez dago, gainditu, esanet, barruan bueno, zunden.
Vale.
Baina bai, Ainhoa Vitoria egongo da aurten ere bai, zuri, zure FOMO hori esaten. Oh. FOMO aipatu dugu egia da, a ber, FOMOarenak badu bere grazia, askotan introan horrela grazieta bat jartzen dugunean, gero nazkatu egiten gara urte bukarerako, baina bueno, momentuz fresko gaude eta esan barra dugu FOMOa, zer den ez baldin badakizu, hori da FOMOa ez daukazula, baina FOMOa da, Fear of Missing Out akronimoa esan nahi duela, beldurra diozula zerbait galtzeari, horrez egoteari, trenda, tendentzia, bogan dagoena, bolo-bolo dabilena, ez ezagutzeari beldurra diozula. Gertatzen ere bai jendearekin, senaet, zure lagunak baldin badoaz larun bat batean, parranda bat egitera, eta zu ez baldin badoaz, naiztazu zure jardueran gustora egon etxean edo dena delakoan, esaten duzu jo eske hau galtzen ari naiz. Hori da FOMOa.
FOMOa dauket, bai. Eta gustaiotuko gara FOMO hori arintzen, behintzat, ez? Guk ekarko dugu, ba, behintzat, bueno, ba, albiste dien kontuak eta FOMO hori arintzeko balixo izango dutzun albisteren bat edo beste. Gaurkoan, askotan ekarri zen dutzut genero estilo desberdinak, oin modan dazenak, ba, gaurkoan horixe ingo dut musika estilo berri batetaz hitz egin nahi dutzut azkenaldian desente ikusten ari gara do, entzuten ari gara, beto esan da, TikTok, YouTube-en modan jarri dan generoa da, genero bitxia, edo asko gustatzen gatzu, edo ez zaizu bat ere gustatzen. Ez dago besterik nire ustez, ez dago, bueno, beti dago...
Ez zaitu epeluzten,
ez? Epeluzten ez zaitu epeluzten.
Bale, esan ez, bitxia esaten dugunean da, normalean zaila dela entzuteko. Baina, bitxia du feminismo puntu bat bat horrek. Eta bueno, hori, edo asko gustatzen, oso polarizatua, ez? Iritzi bai. Polarizatuak sortzen dituena.
Bai, nik uste bai, ez bere izena, nightcore edota speed up, bietara erabilileike, eta zein da bere zitazuna, ba, edo zein kantu hartu eta erritmoa bizkortzen diotela. 160, 160 BPM abiaduran, ahotsa distortsionatu arte. Eta nahiko, bueno, ba, abiadura bizi horretan, ba, pixkat estresantea ere, bada. Adibide bat ekarri dutzut, oinoso modan jarri da laurogeiko hamarkadako kantu bat, Kate Bushen Running Up That Hill, abestia, TikToki esker, Stranger Things telesaiari esker.
Bueno, Billboarden lehenengo postua lortu zuen.
Bueno, bai.
Eta berak, usteet, Kate Bushek nahiko diru irabaztidula honekin, eta nahiko poz ere bai, egia esan.
Bai. Eta batzutan hori gertatzen da, ez? Aspaldiko kantu bat gero berreskuratu leike, eta hau da gertatu dana. Jatorrizko bertsioa entzungo dugu, eta gero speed up bertsioan entzutera gombidatzen zaitugu.
Duela 2018 urte ateratzen hit bat, 80. hamarkadan, ezaguna, baina ez gaur bezain beste ospea lortu zuen hit bat, baizik eta Stranger Things telesaiari esker, ba, ezagun egin den kantua Running Up That Hill. Bueno, nork ez duentzun kantu hau 1000 aldiz aurtengo uda honetan, uda baino lehenago ere bai. Kontua zein den ere bai, bueno, ba, nightcore estiloan erakutsiko diguzula kantu hau. Nightcorea da, esan duzu pixkat, abiadura
azkartzea, baina topera,
lortzen den zerbait, ez?
Akorratzen 80. hamarkadako pitufos makinerosekin.
Hori izan behar nun, hau seguraski zure gurasoi edo, bueno, 50+ duen norbaiti. Erakusten baldin badiozu esango, ba, los pitufos makineros, ez?
50+, haizu, niko behita magosturte euskete eta akordatzen az, pitufos makineros.
Bai, baina, bueno, bueno, gurertzen hau, egizu zer da, zertan ari nahi zer.
Venga, espidat bertsioan entzungo dugu, Fiona Snapple-en eskutik.
A ver.
Hortxe.
Bai.
Ja
vitaminak inen dator.
Hori.
Bueno, Fiona Snapple gainera...
Bai, katxon deo pixkatekin ez.
Fiona Apple-en, esango dugu alter ego bat izango ditzakela, edo gutxienez, meme artistantzeko bat, gutxienez izenari dagokinez, Running Up That Hill, gaur nightcore estilo ezagutuko dugu Ainhoa Vitoriarekin, orain modan dagoen zerbait, batez ere TikTok bezalako plataformatan egiten den zerbait, kante jabiadura igo eta kantu herri bat sortu tartean, horrelakoak Running Up That Hill, baina nahizkorrean. Hau da Skrillex. Skrillex 2010 urtean dubstepa. Dubstepa da, literalki, baina egia da. Hemen egin dutena da, abiadura asko azkartu, tempo erdian jartzeko kanta, ez? Eta asko azkartzen duzunan kantu bat, oso geldo jo dezakezu. Orduan, nasketa polita.
Bai, nasketa.
Polita, bitxia.
Bai, atzui gustatzen jake, pio bat gainera, Bezala ez modan egongo, baina bezala batzui agian, bai igual.
Usan zaitu hori argudio izate, Batzuei gustatzen zaie, interneten hori ikusi dudalako, ez? Baina egia da. Tendentziak, gu, era objektiboan, Ainhoa Vitoriak agertzen dizkigu tendentziak.
Hori da, batzuei gustatzen jakena, bakarrik ikartzen dugu. Bueno, TikToken eragina edo esan dugu eukidauela baita, ez? Izan dugu zirikusia TikTokek genero mota honek indarra hartzeko, askotan esan dugu gainera TikTok musikaren industria eraldatzen ari dela, eta gertutik jarraitu beharra dugula plataforma hau, nahi eta nahi ez, batez ere gure kasuan, ez da? Ba, musika deskubritzeko gogutsu egoten garelako. Eta TikToken eraginez, disketxak ari die euren kantuak speed up remixean, egia da izena ez dela oso. Baina, bueno, remix bertxiora moldatzen ari diela disketxeak, ordan?
Speed up abiadura da ingles.
Ba,
gitarra esateko azera, baina, egitu agarro.
Bakotxak beri. Bueno, ba, disketxak ari die, ez da, remix honetan bakantuak ataratzen. Ikusi da bielako, hortxe badaula arrakasta txiki bat lortzeko aukera. Eta beste adibide bat ekarri dotzut, danok ezagutzen duzuen kantua da Tatu, taldearen All the Things She Said.
Venga. Tatu errusiarrako kertzen nago.
Bai.
Gutxi hitz egiten da, gutxi aipatzen dugu, ze zaila den hau, ahoskatzea, izenbura, All the Things She Said.
Bai, ez da erresa.
Baina, bai, nahiko azkar esatute.
Nahiko, bai, eureko oso ondo indabie, bai. Bueno, ba, Tatu taldearen klasiko haundi hau, entzungo dugu Speed Up remixean.
Horrela azten dago. Ja, azkarra gogoaz. Maten du, vinilekoa dute, ba, vinilo reproduktore batzuk badute hor barrantzeko bat.
Bai.
Abiadura aldatzeko, maten du horri eman diogula. Gaur, Speed Up bertsioiek edo, Nightcore estiloan, egiten diren bertsio hauek, entzuten ari gara, Ainhoa Vitoriarekin. ez zaizu irratia izorratu. Hori pentsatzen baduzu behar bada ez zara ingaztea dagoeneko, baina bueno, gazteago aldi mazera ulertuko duzu zer den hau. Nightcore bertsioak edo speed up movida hau, speed up moda hau, kantuak hartu eta BPM-a igo, eta gainera ez dugu esan, baina BPM-a edo abiadura azkartzen baldin bada, gertatzen da hau. Fisika da, baina karo, agudoago entzuten da kantua. Bai ahotsa, bai gitarra, bai bateria, bai dana. Orduan, bueno, ba... Hemen entzuten ari zarete, orain ba, tendentzia den ba movida hau, ez? Beste gauza bat ekarri dazu gainera, ez?
Bai, ekarri dutzut beste bat, Spotify mila zerrenda daz genero hori ez, honi eskenita, bertatik atera dut beste bat, eta gainera kurioso da, reggaetoi bat da, espidat bertsioan.
Bueno, Nightcore Nation, yo voy, izango litzake hau, ez?
Hori da, bai, hola da gu jarrita, bai.
Claro, ez da reggaetoia, zene, ez reggaetoia zerre bat dima duda, erritmo bat, abiadura konkretu bat, bai, bai, baina, azkartxo, ez?
Bai, bai, hau da, horiak gure da bien bezala. Hau da pixkate anarkia, ez? Nere ustez.
Ba, polita, a ber, polita, a ber, ez, esan ez, aukera horiek egotea, eta hau, bai, denak balio du, ez, hori esaten dute asko.
Bai, gainera, do it yourself estilo horretan be asko, ez? Jendeak itxen dagoena da, erabiltzaile bezala, YouTubeko erabiltzaile bezala, ba, kantua hartu eta euren bertsioa egiten dabe. Orduan, nahiko, bueno, ba, do it yourself horretan, jende asko ari da nightcore edo speed up remix hauek egiten. Beste kuriosidade bat, YouTubeen kantoren konpainan agertzen den irudietan beti manga irudiak ikusten die. Animea oso lotuta dau genero honekin edo itxura hori behintzat dauke. Eta genero hau internetetik datorren generoa da. Oin hori bebai esaten dugu, ez da, TikToka bai, TikToken eragina izan dau, baina internetak sekulako iraultza, interneta izan da, sekulako iraultza musikaren zat, askotan aipatu dugu hemen PC Music, behaldean guk asko komentau izan dugu, ze garrantzitsua izan dan, musika eraldatzen ari dala, Vapor Wave ere bai, eta da justu kontrakoa, nightcorearen ba, justu kontrakoa, ze hemen da, musika hartu eta ralentizatu, era bat, ez da?
Atzeko hau izango litzak, ez?
Hori da.
Hau izango ditzake Totoren Afrika.
Hori da.
Afrikaren Totoa. Zan genuen behin gogatzen zera.
Bai, bai.
Ber, xanet,
hori jende asko hori gertatzakako.
A ber, ez da gure gauza. Ezen gura jarrizunak ez zun hori pentsatu. Egia dara bai, Vaporwave-aren rolloan Elo Simpsoneko irudiak agertzen dira. Eta baitere gauza anime munduko. Baina bat zegoen ere bai, xanet, anime munduarekin ere bai lotua zegoen.
Bai, eta interneteko Windows 95 eta logo hiek asko erabiltzen
dira. Otakoak ari dira hau egiten, ez?
Bai, nik uste bai, handik da. Handi datoz estilo hauek. Ordan, bueno, ikusteko, ez da? Internetetik datorren generoak diela, nightcorea, ba, pixkate, dantzan jartzen gaituen musika, eta Vaporwave-a, ba, pixka lasaitze aldera datorren ba, generoa. Baina,
claro,
bueno...
Agian ez da oso gomendagarria Vaporwave kantu bat jartzea eta gero nightcore kantu bat, ez?
Ba, hori da bioguna, eh?
Bai, bueno, esan, bueno, lehenengo batzen bueno, kantua kantu ezagutzen.
Vale.
Hora, trantzizio moduan gutxien ez.
Bai, sentitzen dut. Mitzkiren nabadi abesti ezagunarekin hasiko gara, eta ikusiko duzu speed up bertsioan zelak datorren.
Mizkiren temazo hau, gainera, gertatzen da, esango nukenik, balitekela, ez dakit, kantu berri bat sortzea, kantua oso geldoa aldin bada, zerbait azkartzen aldin bada zu, abiadura normal, edo, bueno, ohituta gaituen abiadura batera eraman goztenuk, ez?
Ja.
Esan, ez dela hain muturreko zerbait gertatuko, oso azkarra den zerbait moteltzen aldin bada zu, edo oso motela dena...
Bai, hau igual, lasaixea danez, ba igual, nightcore estiloan ez dela hain estridenta izango. Bueno.
A ber, ez dakit, nik ez dut entzuntzuk bai.
Entzun eta ia berze irutzen jatzun.
Bueno, Mitzkiren Nobody entzungo dugu, honi agur esateko, nightcore estiloaren inguruan edo speed up kantuen inguruan hitz egin digu gaur aina, Vitoriak. Ba, urten ere bai, demoraldi honetan ere bai, gurekin egongo delako, tendentziak zure FOMO hori asetzeko behar dituzun tendentzia horiek ezagutarazteko eskerrik asko bitu.
Zuri, Julen.
Gurengor arte.
Hori da, gur.
Adio.